Gambar 30 ngeunaan Gusti Yesus nu kuasa. Di gambar ieu bisa urang neuleu dua jelema nu keur meuleum patung jimat jeung benda-benda kramat lainna. Nurutkeun Alkitab, urang Kristen ngan meunang nyembah jeung menta tulung ka Gusti atas ngaran Gusti Yesus. Gusti Yesus jauh leuwih kuasa ti sagala dukun, patung jimat jeung roh-roh jelema paeh. Gusti henteu pernah jeung teu hayang digawe ku jalan dukun, patung jimat jeung roh jelema paeh.